Привіт, любі друзі! Ми сьогодні записуємо подкаст на тему післяпологової депресії. В мене в гостях лікар-акушер-гінеколог Тетяна. Тетяна сама матір 11-річного хлопчика і пережила досвід післяпологової депресії. А також лікар-психіатр Катерина Чайковська, також мама. Думаю, буде цікаво, тож слухаємо.
Діалоги про пологи.
Скажіть, будь ласка, виходячи з вашої практики, як часто трапляється післяпологова депресія?
Ну, взагалі, звертаються жінки досить часто. З них даних, то приблизно це одна на 10 жінок, які мають досвід пологів, вони зустрічаються з цією проблемою.
А хто частіше звертається? Сама жінка чи, можливо, її чоловік, родич звертається?
Ну, чоловіки якби не дуже часто звертаються, вони взагалі
рідко звертаються.
Вони рідко звертаються. Але, ну, я думаю, так, 50/50. Або жінка, або часто її батьки.
Ми знаємо, що є такі симптоми, це ще називається післяпологовим блюзом, так, меланхолією післяпологів. Як розрізнити між саме депресією і меланхолією? Яка різниця?
Ну, різниця в основному в тому, що якщо це, ну, те, що називають бебі-блюз, то це короткі стани, які тривають до 15 днів, до 2 тижнів. Тобто основний фактор, який допомагає відрізнити, це тривалість і також вираженість симптомів. Тобто тоді, коли при таких минучих розладах вираженість симптомів не дуже яскрава, то якщо це клінічна депресія, то ми бачимо класичні симптоми, які притаманні звичайній депресії, не пов'язані з пологами. Тобто це значно знижений настрій, який може варіювати протягом доби, але це відбувається майже кожного дня, протягом не менше, ніж 14 днів протягом останнього місяця. І крім того, може супроводжуватися це порушеннями сну, порушеннями апетиту та іншими там порушеннями лібідо, соматичними якимись проявами і значним тривожним компонентом. Якщо це минучі проблеми, то вони більш м'які, вираженість цих змін настрою, вона не така яскрава. Ну і зазвичай ці симптоми вони самостійно редукуються протягом достатньо короткого часу.
Тетяно, розкажи, будь ласка, про свої відчуття, коли у тебе була післяпологова депресія.
Ну, по-перше, я не знала, що в мене була післяпологова депресія.
Ти це не лікувалася?
Звичайно, ні. Ну, я думаю, це загалом проблема, яка притаманна багатьом, ну, нашому поколінню особливо, бо у нас є батьки, мами, бабусі, які мають своє ставлення до цього. І особливо, коли ти перший раз мама, я ще тоді не мала жодного відношення до медицини. Тобто я була на другому курсі, знала майже нічого. Анатомія лише трішки. Таке. Ну, я просто думала, що зі мною щось не так, і не було ніякої допомоги, я навіть не знала, що з цим необхідно кудись звертатися. Це було як? Спочатку, ну, в мене просто був шок після пологів, тому що я народила доволі рано, це було 18 років. Це теж, зараз я знаю, що це один з факторів, тобто якась психофізіологічна в мене незрілість була, звичайно, 18 років дитина. Крім того, це була, очевидно, що не дуже бажана вагітність у цей вік. І спочатку я думала, що ну, я якось підстрою, що це в мене якийсь стрес, що це нормально, що так відбувається. Але потім, через 2-3 тижні після пологів, в мене це лише стало прогресувати. Тобто мені стало гірше. Мене загалом перестало все цікавити повністю. І я не скажу, що це для мене було такий стан, що ну, він перший в житті в мене розвився. Але ж теж мене про це ніхто не питав, і в мене в сім'ї на це ніколи не зважали. Як і у багатьох моїх однолітків. Ти лінива, мені казали. Ти лінива, і що ти видумуєш? Ну, це все, що я чула. Ось. І які симптоми? Ну, симптоми, в принципі, лікар нам правильно, Катерина, сказала все. Тобто дитина тебе не цікавить взагалі. В тебе з'являються думки, що ти щось страшне наробила зі своїм життям, і також ти постійно почуваєш вину за те, що ну, ти не така, яка ти маєш бути. Тобто я розуміла, що щось я не так роблю. Я чула про те, що материнство – це коли ну, ти любиш свою дитину, тобі подобається поруч з нею бути, подобається про неї дбати, а в мене цього ну, зовсім не було. І ти про це нікому не можеш сказати, тому що я намагалась сказати якось мамі, що ну, щось ну, мені не окей, обережно, тому що моїй мамі, взагалі багатьом мамам, ну, ти подумай сказати своїй мамі, що
Ти не дуже любиш свою дитину.
Я, так, да, я не можу дивитись на неї. Я цього не могла навіть сказати. Я боялась таке сказати комусь зі своїх рідних. Це дуже соромно, і крім того, в депресії є ж така фішка, що ти сама не розумієш, що з тобою коїться. Загалом тобі найчастіше має хтось допомогти. То ти сама з неї не можеш вивести, тим паче, якщо ти маленька, якщо ти знаєш, що з тобою робиться. І поруч зі мною такої людини взагалі на той момент не було. Я просто перетерпіла цей момент. Я не лікувалася, не зверталася за допомогою, бо, ну, мабуть, якщо б я була старша, я би пошукала б лікаря, чи почитала б щось там. Я була ж в селі, там, бо дитині необхідне свіже повітря, да, я виїхала, там не було інтернету. Ти толком навіть не почитаєш про свої симптоми, про них ніхто тобі ніде не каже, в сім'ї тобі також про них не кажуть. І, тобто, я собі так вважаю ретроспективно, того, що зараз я спілкуюсь з психіатрами. Я вже оцінила це як депресію, і я вважаю, що у мене вона прийшла в хронічну форму, бо полегшало мені через 9 років, коли я вперше вжила антидепресанти, почала їх використовувати. Ось тоді я зрозуміла, що я 9 років жила жахливо. Я дуже пам'ятаю гарно цей момент. Перший прийом у психіатра, по-перше, мені пояснило, що це ок, це хвороба і це лікується. Я така, вау, таке буває. А потім я приймаю першу таблетку Золофта, і я вдихаю повні груди повітря. Я розумію, що загалом є на що жити в цьому житті, і взагалі все змінюється навколо мене. І потім навіть перша моя терапія, і мені мама каже, я тебе такою не пам'ятаю. Ось такий у мене досвід.
Це насправді дуже круто, коли пацієнт починає лікуватись і, ну, стає почувати себе набагато краще. І коли, ну, лікар це бачить. І, ну, я дуже просто часто таке чую, коли людина каже, що, блін, в мене життя змінилося, взагалі,
воно там дійсно міняє.
Коли
це ще так довго, ну, тобто, ти якось пристосовуєшся, не можна сказати, що дійсно буває така депресія вкрай важка, і якщо вона не тільки ендогенна, ще й екзогенними якимись факторами, ти не можеш ставати. У мене така також депресія була, але не пов'язана з пологами. А ось ця хронічна депресія, вона чим така підступна, що тобі здається, що вже це ти така. Приймаєш свою хворобу як часть себе, ти вважаєш, що це, ну, все, ти, ну, просто ти скучна людина, яка нічого не хоче. Твоє завдання тільки піклуватися і робити вигляд, що все ок. Ну, ти таки живеш, поки не знаходиш людину, яка тобі допоможе. Ну, я зі свого досвіду і скільки я знаю таких людей, у кого є депресія, загалом знаю, що хтось має допомагати. То неважливо, це партнер, чи це батьки, чи це лікар, тому так важливо нам, як акушерам-гінекологам, трошки розумітись на цьому, задавати правильні питання, того, що ти за собою можеш цього не помітити. Як пацієнт, я кажу, ти за собою цього не помічаєш, ти не знаєш, на що звертати увагу, особливо, якщо це з тобою стається в перший раз і в тебе немає ніякого анамнезу. Ми маємо знати, на що звернути увагу дівчини, тим паче зараз, коли у нас ковід стався у світі. Тобто я читала дослідження також ВООЗ, що постковід, саме long-term COVID, він викликає ж депресію. І ці депресії, більш на все, вона розвивається у молодих і у жінок. А наші пацієнтки – це саме молоді жінки. Ну, тобто, так, ми маємо мати це на увазі. І зараз кількість, я думаю, що колись переглянеться. І, може, в найближчі часи, то пару років, може, збільшиться кількість післяпологової депресії. Але, звісно, цього дослідження ще немає, бо проблема тільки з'явилася, і я не знаю, як воно насправді буде.
Як ти вважаєш, чи вплинула твоя депресія на розвиток твоєї дитини?
Сподіваюсь, що ні, але думаю, що може бути.
А він тобі
бути.
Казав, мамо, ну, ти ніби стала щасливішою. Він помітив якусь
різницю? Коли я почала лікуватися, йому стало легше. Є такий вплив, це психологічний термін, як відсутня мати. Коли мати якби немає поруч з дитиною, вона не дає їй всю ту теплоту, яку вона може дати. Це особливий, ну, є має свій комплекс патологій у дитини потім, після цього.
Угу.
Але я намагалась, наскільки я могла, дати йому всю ту любов, всю тепло, що в мене була. Звісно, це було мені важко, але я сподіваюся, що у нього з цього приводу не буде ніяких проблем по життю, і що я була гарною мамою, незважаючи на те, що мені було погано.
Ну, тут ще,
наскільки
тут
це
тут
було
ще
можливо.
Треба розрізняти, якби найгірше впливає емоційно-холодні батьки, емоційно-холодна мати, але, ну, при депресії трошки, ну, тобто, може бути депресивна мама, емоційно холодна, але може бути і ні. Тобто, це притаманно більш іншим станам психічним. А депресивні пацієнти, вони якби намагаються віддати все, що в них є, і відчувають вину.
Ну, так.
Але, ну, це не є емоційним холодом. Просто, ну, вони там, можливо, якусь там більшу частину не можуть дати, але вони роблять все найкраще. Коли мама емоційно холодна, вона така, якби, їй все одно весь час, вона не реагує, але це такі вихолощені емоції.
Але ж не все одно. В депресії вона не все одно.
В депресії не все одно, але й вона не є емоційно холодною. Можливо, в неї не дуже яскраві емоції, да? Але вони, ну, вона не є холодною. Тому, якби, це ще тоді емоційна оцінка переживань депресивних, коли людина знаходиться в депресії, їй здається, що все погано, було погано, є погано і буде погано.
І вона робить все погано.
І вона робить все погано, в неї все не виходить. Коли людині стає краще на фоні там лікування чи психотерапії, вона трошки переоцінює і розуміє, що все було і не так погано взагалом, да? І, ну, вона там робила все, що могла, і нічого такого критичного, ну, вже не відбувається. Тому, якби, звичайно, це може заважати розвитку дитини, коли мама не включена. Але, ну, на мою думку, це більш стосується тяжких депресій, коли мама лежить і нічого не робить.
І не рухається. Да. Да.
Але наразі це дуже рідкі випадки. Як ви вже казали, що сучасні депресії, вони якраз характерні тим, що людина живе, вона справляється зі своїми соціальними обов'язками, але просто їй нічого не радує, але в неї є там якісь почуття її повинності, що вона має робити те і те, там заробляти, виховувати дітей, але просто, ну, її життя не приносить задоволення. Тобто сучасні депресії, вони мають такий вигляд, трішки такі змазані, якби стерта симптоматика. Таких важких депресій, ну, їх не так і багато.
Тому воно, мабуть, що так в мене все і пройшло, що я була соціально активна. Да, я думала, що просто так зі мною, ну, я така стала, мене так вразила, наприклад, ця вагітність і ця дитина, що я так з цим справді, і все, я така. Тобто я думала, що зі мною все цілком нормально. І всі вокруг мене також думали, що, ну, зі мною,
ну,
все окей.
Ми з тобою знайомі вже 4 роки. Я, коли з тобою познайомилася, не думала, що в тебе якась там, ну, депресія, так, чи ти якась сумна. Ні, ти звичайно ходила, звичайно весела дівчина. Скажіть, можливо, є якась загроза життю для дитини, якщо у матері розвивається клінічно виражена депресія? Що нам потрібно робити саме з дитиною? Чи забирати цю дитину від матері? Чи навпаки, вона постійно має бути з матір'ю?
Ну, завжди потрібно звертати увагу в першу чергу на те, чи є якісь загрозливі думки по відношенню до себе або дитини, тобто або суїцидального характеру, тобто аутоагресивного, або агресивного характеру. І про це треба питати пацієнтів обов'язково. Ну, це, звичайно, треба робити делікатно, так, щоб якби не злякати, не травмувати людину. Але про це треба питати, тому що це є такими, якби, червоними пропорціями, на які дуже треба звертати увагу і пропонувати лікування такій жінці обов'язково. Якщо, ну, як ще може зашкодити? Ну, якщо мати в такому тяжкому стані, що вона не може там вигодовувати цю дитину, вона не може доглядати, тоді би тут має бути більш така соціальна робота, і треба вже виясняти кожну конкретну ситуацію окремо, чи є родичі, які можуть допомогти, чи є, ну, можливо, якісь піклувальники, чи просто близькі люди, можливо, не родичі, які можуть допомагати виховувати цю дитину, поки психічний стан жінки не відновиться до нормального. Взагалі, ну, якби вилучати дитину, це буде більше травмою для неї, ніж якщо вона буде в родині.
Ні, я також
крім випадків, ну, вкрай важких. Да, вкрай важких.
Гайдлайни, які є не наші, бо у нас не так багато написано в наших протоколах про депресію, і там рекомендують, звісно ж, спільне перебування матері і дитини у всіх випадках, коли це можливо. Там описані навіть випадки, що якщо є психоз якийсь там післяпологовий, і є необхідність госпіталізувати жінку у стаціонар психіатричний, все одно продумати про індивідуальний бокси вона зможе знаходитися з дитиною. І там лише в деяких суперіндивідуальних випадках треба їх якось розділяти. Звичайно, що жінка така залишається під спостереженням, але вони все одно мають бути разом з дитиною.
Так, це звичайно вірно.
Ми, як акушер-гінекологи, ми користуємося Единбурзькою школою найчастіше. Можливо, є якісь ще матеріали, які ми могли б використовувати для ранньої діагностики, для того, щоб запідозрити у жінки, можливо, ще на етапі жіночої консультації, або які питання ми маємо задавати після пологів жінці. Для того, щоб ми саме могли, як акушер-гінекологи, запідозрити у жінки після пологової депресії, ну, або перинатальну депресію.
Звичайно, можна використовувати стандартні інструменти опитування. Це шкала PHQ-9, uh-huh. опитувальник на депресію. Тобто тут вже немає значення, чи це депресія пов'язана з пологами, чи не пов'язана, але симптоматика депресії, вона плюс-мінус однакова. Ну, крім того, що фабула тривожних переживань при післяпологовій депресії, вона зосереджена на здоров'ї дитини і власному здоров'ю. Це таке єдине. Всі інші симптоми, вони не відрізняються у жінок, які народили, чи там у чоловіків, чи жінок, які не народжували. Тому якби підходять стандартні опитувальники на депресію. Якщо ви бачите високий бал, там за PHQ-9, також можна використовувати госпітальну шкалу тривоги і депресії. Це ХАЦ, і вона також досить ефективна. Вона показує ще співвідношення, чи більше тривожних симптомів, чи більше депресивних. Також, якщо високий рівень, то можна уже одразу з цими якби результатами відправляти до психіатра. Ну і звичайно, на що звернути увагу, це поведінка жінки. Якщо це тривога і людина тривожна, то це видно навіть не психіатру. То якщо вона неспокійна, якщо вона не може усидіти на місці, якщо вона задає там дуже багато якихось однотипних питань, якщо вона там весь час щось там торкається обличчя, рухається, якщо в неї труднощі в концентрації уваги, тобто такі тривожні симптоми, якщо вона скаржиться на щось із цього, або якщо навпаки в неї там якась загальмована поведінка, повільна мова, якщо такий однаковий вираз обличчя, гіпомімічний. Те, що може наштовхнути вас на думки про те, що хоча б це щось психічне, це не звичайна поведінка звичайної людини. Тоді можна вже задавати питання, можна використовувати інструменти опитування і рекомендувати консультацію психіатра.
Саме психіатра, так? Не психолога?
Я завжди за те, щоб якби в першу чергу діагностику проводив лікар. Тому що психолог – це класно, це круто, і це допоміжний інструмент в діагностиці, тому що вони використовують спеціальні шкали, там психодіагностичне інтерв'ю. Але клінічний діагноз може встановити тільки лікар. І навіть якщо у психолога висока кваліфікація, він може пропустити патологію. Тобто він може вписувати на якісь психологічні переживання, на труднощі в родині. Добре, якщо цей психолог може це відрізнити, це там клінічний психолог, який проходив стажування в психіатричних якихось відділеннях. Але часто психологи не мають цього клінічного досвіду, вони не бачили патології, і вони не можуть відрізнити, де норма, де патологія. Тому краще відправити до лікаря, який може встановити діагноз. Тому якби я завжди за те, щоб першу ланку був психіатр. Якщо там проблеми немає, тобто якщо немає клінічної вираженості симптомів, то лікар лікувати не буде і порадить консультації психолога чи психотерапевта, якщо це дійсно там, можливо, якісь сімейні складнощі, різні бувають ситуації. А психолог – це якби допоміжний інструмент діагностиці. Для встановлення діагнозу ми завжди відправляємо до психолога, щоб у нас було, крім медичного обстеження психіатричного, було психологічне, психодіагностичне, і це якби підкріплює медичну картку пацієнта. Але першу ланку має бути психіатр.
Які методи лікування можуть бути запропоновані такій жінці? Чи можна лікувати медикаментозно вагітну жінку?
Взагалі, деякі сучасні антидепресанти можна використовувати вагітним, але з обережністю. На багатьох антидепресантах написано в інструкції, що використовувати вагітним чи годуючим тільки у разі, якщо ризик від невикористання, він більший, ніж ризик від використання. Тому кожний випадок індивідуальний. Якщо є достатня кількість симптоматики для того, щоб встановити діагноз, то часто такі жінки потребують лікування медикаментозного. І краще його почати раніше, ніж коли ця ситуація буде вже там гірше контрольована і можуть приєднатися якісь симптоми. Якщо це годуюча жінка, то звичайно в такому випадку краще припинити грудне вигодовування, тому що це всі антидепресанти проходять через бар'єр, якби ну, дитина отримує антидепресант, да, це не є корисним в будь-якому випадку. Часто я з такими зустрічалася ситуаціями, що жінки вагаються і не хочуть починати лікування саме через важливість грудного вигодовування для них або інколи для їх партнерів. І навіть коли жінка буває, що просить лікування, а чоловік категорично проти і каже, годуй груддю, ти маєш мою дитину вигодовувати. Доводиться вже тоді працювати родиною і пояснювати, що якщо ця жінка не зможе здійснювати догляд, якщо вона буде психічно в такому розбалансованому стані, що вона не зможе доглядати за цією дитиною, то ну їй не допоможе грудне вигодовування. Нікому від цього не буде легше. І що краще вдатись до припинення до годування, але ну, буде жінка здорова, і дитина також буде здоровіша, ніж ця ситуація буде зворотньою. Тому важливо консультувати не тільки пацієнта, а й найближче оточення. Це дуже важливо, коли родичі підключаються взагалі до лікувального процесу. Це значно покращує прогноз одужання.
А вони загалом вони не разом до вас приходять? Як частіше?
По-різному. Буває дуже по-різному. Да, буває, якщо направляють, наприклад, ну, буває таке, що направляють з медичного закладу. Частіше жінка приходить одна або з мамою. Якщо, от, наприклад, від акушерів-гінекологів.
Чи... Акушерів-гінекологів досить часто?
Буває, направляють. Буває навіть, коли тяжкі психічні розлади, були такі в мене випадки, коли жінка проходить експертизу, ну, взагалі, чи можна її народжувати, тому що вона в психозі знаходиться вже протягом вагітності і просять додаткову консультацію стороннього психіатра, щоб це таке дуже важке рішення. Тоді, якби, інколи і приходять також, ну, найчастіше це з мамою приходять, коли від акушерів-гінекологів також. Якщо це вже після пологів, то, ну так, напевно, із чоловіками більше часу. Да.
От якщо уявити ситуацію, що ми заходимо в післяпологову палату, там лежить жінка, ми питаємо, як в неї справи, а вона висловлює суїцидальні думки. Можливо, є якісь поради, що нам казати? Чи нам одразу бити тривогу, дзвонити до психіатра? Чи, можливо, є якісь питання, як вгамувати цей гострий стан? Або поради навіть для партнерів, для чоловіків або для матері, що потрібно зробити одразу?
Одразу, звичайно, треба звернутися за допомогою якомога скоріше. Але з приводу контакту з самою пацієнткою, то тут якби максимально діє принцип «не зашкодь». Максимально м'яко потрібно, да, не виражати якихось там дуже сильних емоцій з цього приводу, щоб не посилити хвилювання жінки. Максимально бути некритичними. Як лікар, так і близькі люди, вони не мають права засуджувати. Ну, і взагалі це якби такі загальноприйняті принципи, да, що не можна
засуджувати. Але в нашому просторі про це можна казати, на цьому постсовєтському пространстві дуже багато у нас і лікарів дозволяють собі засуджувати і оточення ближче також.
Ну, тому якби це про це потрібно пам'ятати, що такі проблеми – це проблеми взагалі там з психікою, з нервовою системою. Це така ж сама система органів, як і будь-яка інша. І вона може давати збої, вона може хворіти. І нічого такого ну, в цьому нема. То ми ж не засуджуємо людей, які там захворіли на грип або на цукровий діабет. Ніхто їх не шемить і ну, ніяк не обзиває. Так само і нервова система – це така сама система органів. Тому будь-яка людина може страждати на ті чи інші розлади, може поводити себе дивно. Просто ці розлади проявляються поведінково, тому це якби часто якісь викликає подив і страх. Часто люди засуджують, тому що вони бояться, вони не розуміють, в них немає. Тому, якби, звичайно, задача лікарів і не тільки психіатрів, а й акушерів, гінекологів і лікарів загальної практики – це поширювати знання з приводу психічного здоров'я. Тому що чим більше освічені люди з цього приводу, тим менше стигматизація таких пацієнтів, тим менше тягар, якби вони становлять для системи, і тим краще прогноз для одужання людей, які чимось захворіли.
Скажіть, а пологи як так, травматичний фактор можуть бути як тригером для розвитку післяпологової депресії? Можливо, больовий поріг у жінки дуже чутливий, можливо, саме фізичний біль. Чи може він стати саме тригером для цієї депресії?
Ну, я думаю, що швидше не фізичний біль, а просто ну, це таке дуже значна яка подія, да, і значний стрес у житті, і гормональні оці перебудови, те, що там людина готується 9 місяців до цього, а потім воно дуже швидко відбувається, якби швидка перебудова гормональна, фізіологічна. Тому, звичайно, це є стресом для організму. Таке, ну, все, що виснажує організм, воно все може бути тригером. Якесь там фізичне захворювання, наприклад, також може бути тригером. Якісь значні події стресові в житті. Тут виходить, ну, пологі, це такі процеси вагітності, пологі, що це якби подвійне навантаження. Це і психологічне навантаження, і фізіологічне навантаження. І життя жінки, воно дуже сильно змінюється, коли вона народжує, особливо вперше. Вона не знає, як підлаштуватись до нового ритму, вона там ще не звикла до цієї відповідальності, і не завжди почуття теплі до дитини, не у всіх там пробуджується одразу. Тобто це може бути, і це нормально, це може бути такий поступовий процес. Не всі люди там мріють про дітей там з дитинства, для деяких це неочікувано може бути. Але, звичайно, ще такими провокуючими і ризик провокуючими факторами є, коли жінка дуже молодий вік має, тобто вона психологічно не готова, коли це небажана вагітність, ну як от ми да, вже і почули, коли це раптово стається, да, ну, коли там жінка може тривалий час не знати, що вона вагітна, не звертатись, там, потім раптово дізнатись. Коли були в анамнезі якісь до того психічні проблеми, психічні розлади, можливо, депресія чи інші якісь проблеми. Тобто, якщо є один фактор, то ризик вищий, якщо чим їх більше, тим ці ризики вони більші.
Але можна я питання да, задам, як акушер-гінеколог? Взагалі, з вашого досвіду, я як лікар провела пологи, чи може це вплинути на розвиток? З вашого досвіду бували чи такі випадки, що сам факт саме пологи, от неправильно їх провели, некомфортно для пацієнтки, вона там отримала якусь психологічну травму в них, що воно спровокувало депресію? Чи це більше все ж таки гормональна перестройка, ось це все?
Ну, більше з гормональною перебудовою це пов'язано. Також може бути пов'язано, якщо дитина з патологією. Ну, і там неважливо, це патологія внутрішньоутробна якась, чи це внаслідок пологів відбулось. Бувають такі випадки, коли взагалі діяльність лікаря, вона може бути травматичною, тобто якась ятрогенія, да, це можливо додати ще якби цього навантаження. Але ну, я особисто не стикалась з тим, що тобто сам факт пологів, ну, от просто пологи ставали якби таким тригером.
Можливо, є якась статистика з приводу війни в Україні, як вплинула військовий стан в Україні на кількість післяпологових депресій?
Ну, наразі ще її нема. Тобто ще ранувато робити висновки, але ну, взагалі можу сказати, що, звичайно, ситуація війни – це катастрофічний, дуже значний стрес. І так, як вона вже триває вже там 9 місяців, то ми вже відносимо травму, яка викликана війною, до другого типу, тобто це більш важкі травматичні події, які викликають більш комплексні та складні психічні розлади, тому що вона, мало того, що вона триває вже довго, але є ще такі гострі події дуже значної сили травматичні. Тобто це не тільки одномоментні важкі події, але і вже триває довго, і такі події періодично відбуваються, і накопичується оцей якби психологічний тягар від цього стресу. Тому, звичайно, зараз, ну, якщо на початку ми стикались з більш такими легкими проблемами, то зараз у нас є як гострі, так і вже хронічні. Такі затяжні, хронічні, загострення попередніх. Тобто, якщо на початку війни в першу чергу відреагували ті пацієнти, які вже страждали на психічний розлад, тобто вони якби дуже чутливі до таких травматичних подій, вони стали таким індикатором, і в перші декілька місяців основу звернень, тобто 80% звернено особисто якби до мене, були це люди, які вже страждали і в них загострився їх стан. То зараз вже звертаються люди, які ніколи не страждали, але вже цей стрес, він якби пробиває просто бар'єри захисту організму. Да, і вже і здорові люди також, попередньо здорові, вони почали страждати. Тому, ну, якби виходячи з того, що взагалі частота звернень збільшилась і взагалі збільшилась кількість депресивних епізодів, там тривожних розладів та інших, там, ну і вже і посттравматичний стрес часто зустрічається, Тому якби я думаю, що і на післяпологу, на статистику післяпологової депресії це так само
вплине.
Да, що, ну, просто коли вона буде вже ця статистика, то ми побачимо, да, ми побачимо, що ця частота збільшилась.
Мені як лікарю цікаво, чи є у вас якась порада для мене, як для спеціаліста, на що в першу чергу мені звертати увагу, можливо, на етапі, коли до мене пацієнтка тільки приходить. Ну, окрім того, що я бачу там якийсь прям стан у неї тривожності, можливо, якісь є питання, які мені краще їй питати просто, ну, кожної пацієнтки, які б ці були питання, чи могли ви мені підказати?
Ну, взагалом, можна спитати жінку, як вона себе почуває в плані настрою. Тобто, який у вас настрій? Чи відчували ви коливання настрою? Чи буває у вас таке, що ви прокидаєтесь, у вас немає ні настрою, ні сил щось робити? Як часто таке відбувається? Чи там сильно ви плаксиві останнім часом? Ну, і всі ці питання, вони мають стосуватися короткого періоду, тобто останнього місяця перед зверненням. Чи було, якщо, ну, ці відповіді ствердні, то чи було таке раніше? Тобто дізнатись, чи були в сім'ї якісь, можливо, психічні розлади, чи у жінки були в анамнезі якісь проблеми з психікою. Ну, це, звичайно, треба так коректно, але розпитати трішки на тему взагалі анамнезу з точки зору нервової системи і психіки. Крім того, ну, що ще було б корисне? Ну, звичайно, можуть бути корисні якісь психоедукаційні брошури на тему післяпологової депресії. Це те, що можна було б запровадити. Або, наприклад, в курсі підготовки до пологів освітлювати ці теми. Можливо, якісь окремі блоки чи лекції на цю тему, щоб ширити ці знання, і жінки знали, що таке буває, що це не соромно.
Жінки,
і чоловіки, да, партнери. Що це не соромно, це не страшно, це лікується. І якщо щось таке з'явилось, то потрібно просто звернутися за допомогою, і ця проблема, ну, вона якби зникне. Тому, ну, це можливо було б корисне для взагалі системи підготовки.
Тобто навчати, можливо, навіть в школі для вагітних, так, яка, да, є у нас, то зробити такий блок, щоб розповідати жінкам, що таке є, і це норма, ну, відносна, і як з цим робити. А також в мене є ще таке питання. Я бачила у нас, у наших західних колег, у них є така як лист, куди звертатись. Тобто вони одразу, якщо знають, що в жінки є якийсь ризик, чи у неї якийсь анамнез, вони розписують лист, тобто телефон сімейного лікаря, телефон акушера, гінеколога, телефон психіатра, коли вони мають звернутися. Як у нас з цим в країні? Тобто я, наприклад, як лікар-акушер-гінеколог, я не знаю, де мають приймати. От первинна ланка психіатрів, я не знаю, куди звернутися.
Ну, зараз у нас реформування взагалі державної системи психіатричної допомоги. Тому тоді, якщо там минулого року у нас були психоневрологічні диспансери по місцю проживання і люди могли звернутися в своєму районі, то зараз цю систему трошки реформували. І в нас є правобережна лікарня і лівобережна, і там є амбулаторні ланки. Там, де можуть звернутися також за адресою, там, де людина проживає, якщо вона на правому березі, то вона може звернутися до правобережної лікарні, до першої психоневрологічної. Якщо на лівому березі, то до другої психоневрологічної. Там є амбулаторно-поліклінічне відділення.
Угу.
І, ну, так як я зараз не працюю в державній системі вже досить давно, то точно я не можу сказати, як вони розподілені там за адресами, але, ну, орієнтовно от є якби дві лікарні, які приймають пацієнтів з різних територіальних якби одиниць, і там є амбулаторні відділення, які надають таку допомогу. Тобто це може бути консультативний прийом. Там же, якщо є необхідність госпіталізації, звичайно, можна і госпіталізуватись. А також є приватні психіатри, які консультують анонімно, конфіденційно, і також можна звертатись до приватних. Якщо є необхідність у госпіталізації, то приватних таких великих клінік у нас немає психіатричних, але приватний лікар може так само направити до державного закладу психіатричного, якщо є потреба в госпіталізації.
Я думаю, що на цій ноті ми можемо завершити нашу розмову. Дякую вам за цікаву бесіду. Думаю, що наш подкаст стане корисним нашим вагітним, молодим мамам та їх чоловікам. Хочеться наголосити, любі жінки, не нехтуйте своїм здоров'ям, як фізичним, так і психічним. Бажаємо вам щасливого та здорового материнства.
Діалоги про пологи.